Govoreći o romanu Trebeški krug, pjesnik Veselin Lazarević je primijetio da se specifičnost pripovjedačkog postupka Radovana Markovog Karadžića zapaža i u njegovim ranijim knjigama priča i u romanu Na krstušavnici.
I ovaj roman, prožet istorijskom niti, gotovo da se može svrstati u red tradicionalnih dijela ovog žanra, a kojem je prevoseban cilj pripovjedanje iz koje će izranjati smislovi i značenje dijela. S druge strane, osnovni tok pripovjedanja ni na trenutak nije prepušten bilo kakvom preispitivanju, ono teče pravolinski realistički. Autor se ne raspinjuje opisivanju, tumačenju brojnih scena koje su uslovno nevažne za osnovno usmjerenje romana kao svojevrsne tvorevine. Druga asocijacija koja najviše i uslovljava misao o tradicionalnosti pripovjedačkog postupka kod Karadžića može da nas vodi ka pikarskom romanu u kojem junaci plove iz avanture u avanturu, iz doživljaje u doživljaje, gdje se epizodni likovi pojavljuju jednako nenadano kao što se nenadano gube iz čitavog vidokruga. Vrijeme radnje u romanu je tusko, a može biti sadašnje. Dakle, slobodno možemo reći da je roman Trebeški krug koliko istorijski, toliko i današnji ovo vremeni.
Duboko utemeljen u jeziku srpskom, u vjeri svojoj pravoslavnoj, Radovan Marko Karadžić nam je ponudio samo jedan krug iz spirale kojom se kreće usud srpskog i slovenskog roda, kaže pjesnik Miloš Bulatović.
Pažljivom čitaocu ne mogu da promaknu dvije dileme. Prva, koliko je duboko nazad u istoriju centar kruga i koliko je dužina njegovog poluprečnika, njegove kružnice koja ograničava krug. Čini se u trenutku da je tu u nedavno odigranom istorijskom segmentu u Republici Srpskoj, gdje se uslovno odvija radnje romana sa poluprečnikom nekih 1000 km, a opet da je taj centar daleko u minulim milenijumima, a poluprečnik u stotinama 1000 km. Se obe kao usud ili od gospoda određen put iskušenja neprestano su vrevo i nedorušena tema značajnih stvaralaca u srpskom jeziku. I Čarnojevići, i Isakovići, i Miloša Crvenjanskog, i Aleksandrovići, Nikšići, Trebešjani, Radovana Markova Karžića, i ini prije njih, i ini poslije njih do današnjih dana, a i danas svojim karavanima ostavili su i ostavljaju duboke tragove u kulturi i istoriji širokog evropskog prostora. Sve ove od Trebese do Odese, u jedan trebeški krug, u tu nezavršenu spiralu iza Karpata preko Save i Dunava uz Dravu i niz Moravu prema Jadranu i Egeju, pa opet iz trebeškog kruga preko Temišvara do Odese i opet sa dva Kosova, Polja i Metohije u centar kruga. Duboka je i bolna i veoma potresna ta naša kružnica se oba i iscrtana je potocima krvi i toninama kostiju. I u ovu muku skorašnju u Republici Srpskoj i krajini Srpskoj i sadašnju na Kosovu i Metohiji kao tragovi svjetlosti ulaze Valeriji Aleksandrovići, Nikšići, Trebišani koji i život polažu na svoje pratemelje. Valerij je samo jedan od onih koji vjekovima dotrče da polože život za svoju prakolijevku, pa makar to bilo iz Odese ili rudnika Aljaske.
I za Kostu Radovića vrijeme od rođenja Isusa Hrista do savremenih raspeća pojedinih naroda samo je potvrđivanje vječne borbe dobra i zla.
Zašto je Irod, namjesnik rimskog imperatora, naredio da se u cijeloj svetoj zemlji pobiju bez milosti sva novorođena muška djeca? Zbog straha, jer zvjezdari su prije toga prorekli da će se roditi muško dijete koje će postati Bog, a Boga koji kažnjava svi se plaše koji su krivi. I tako je počelo ubijanje novorođenih. Kad je počeo video rat, NATO, juriš na Bosnu i Hercegovinu, zatim Srbiju, Kosovo i Crnu Goru, ubijanje se nastavilo i ubijali su i djecu u porodilištu. Zbog straha da će slovenski i Srbi pravoslavci uz pomoć Rusije ispriječiti se pred NATO i Rusijom, naravno, Tu su bili kolonijalni interesi, ekonomski, vjerski, katolički i drugi, koji su, ko zna koji put u istoriji, ponovo jurišljeni na srpski rod. Radovan Markov doživio taj rat i učestvovao u njemu kao patriota, kao borac, ali u njegovoj posvijesti i svijesti ostao je još jedan rat, onaj iz djetinjstva, drugi svjetski rat. Taj rat je u stvari predtekst ili podtekst, glavni motiv pisanja ovoga pisa, što se vidi naročito u dijelu Na krstu Šavnici, gdje je, kao i u ovome romanu, Trebješki krug, tema također rat, samo što je ovaj drugi iz 20. vijeka, koji mi pamtimo dobro. Ovdje bi trebalo sada objašnjavati ne samo pohod zapada na srpski rod i narod, nego morali bi se sjetiti srpske nesloge i slabe taktike i vođa i tako dalje, ali to nije tema večeras. Tema je rat, stradanje srpskog naroda, tragični pratilac rata, seobe. Te kobne i neizbjerne seobe. Seobe su, nažalost, postale vječiti kalendar srpskog naroda. Kao protivteža ratovi sa obama, Srbi jedino imaju neuništivu vitalnost, tako da je omlađivanje, obnavljanje poslije ratova uz obnavljanje pravoslavne vjere jedino naše spasenje i nada. Trebiški krug Radovana Karadžića opet je aktualizirao ovu temu, ovakve događaje, kao i književno iskušenje i kao svjedočanstvo. To je taj rat 90. godina koji je ostavio u Pićevoj duši bolnu opekotinu i ranu koja se pokreće, neprekidno radi, kao jež. Takvu ranu ostavio je u cijelom srpskom narodu. Trebički krug je roman koji je napisao pisac koji se skrasio poslije svega ovdje u Podgorici, kod nas, ali ovaj roman kazuje neizvjesnu i dramatičnu sudbinu Srba Trebešana Nikšićana u Rusiju 1804. i 5. godine poslije treće i najveće razure ovoga velikosrpskog plemena u vrijeme turske okupacije. To je slično u načelu romanu Miloša Crnjanskog Seobe, koje također svi dobro znate i kao lektiru i kao istorijsko iskustvo srpskog naroda. Ali ovo je jedna konkretizowana tema istorijska o Trebješanima. Jovan Lazarević i druge trebeške vođe, Plemić od Nikšića, Trebešanin, vodi svoje pleme najzad u Rusiju, u rusku zemlju, tražeći tako posljednje spasenje, i poslije mnogih stradanja stiže u tu zemlju nade i obećanja i dobijaju zemlju, dobijaju plemićku titulu, zatim je oduzimaju im, pa onda ratuju za vitešku Rusiju, ali vremenom i krvnim vezama oni se pretaču svoju srpsku krv u rusku, kao i jezik srpski u ruski, jer je Rusija velika zemlja, ruski narod veliki narod, i on apsorbuje. Priča ne bi bila toliko zanimljiva da je da jedan Rus, Valerij, od Loze Trebišana na Nikšića, ne pojavljuje se u oslobodilačkom ratu Srba u Bosni 1993. godine kao dobrovoljac. Tim likom pisac i ostvaruje književni istorijski krug Trebišani, Rusija, Bosna, Hercegovina, Slovenstvo, pravoslavlje, iskušenje, žrtve, sve one. To izaziva bolno osjećanje kada čitala sazna da je Rus Valerij, starotrebeškog korijena, dobrovoljac za odbranu Srpske republike, srpstva i slovenstva, pravoslavlja, poginuo, a ostaje njegova vjeranica Srpkinja, također ratnik, tugom sasječena. To su najplemenitije emocije u romanu, kao i one kada se Trebišani iznad Risna opraštaju od svoje starohercegovačke grude, potom ono divno pravoslavno osjećanje kada u Rusiji na dvoboju Rusa i Srbina Trebišana Srbin neće da puca u brata Rusa. To su divne lirske stranice ovoga romana, svjedočanstva stare moralnosti, pravoslavne milosti, a bez toga nema ni onoga što je najvažnije u pravoslavlju, nema pokajanja. Ova knjiga upravo otkriva takvu ljubav, onu drevnu, starinsku i neizmijenjenu. Ovo je dakle knjiga ljubavi, želje za otadžbinom, žudnje za slobodom. Taj lik Valerija Aleksandrovića Nikšića, Trebišana, plemičke Loze od Korijena Nemanjića, od Mine Lazarevića, svakako je izuzetan, izuzetan i zanimljiv, literarno uvjerljiv. Nije slučajno što je na početku knjige pisac ispisao zapis o seobi Trebišana, o Trebišanima, koji se završava sa onim vječne ja pamjat. Ja bih rekao na kraju da je Sveti Petar Cetinski na umoru Crnogorcima rekao: držite se Rusije, bez nje nema nama opstanka. Dobro bi bilo da se tih riječi sjećamo svi i ovde i suda u Crnoj Gori.
Domaćin večeri u crkvenoj opštini Podgorica bio je Đorđe Brujić, a odabrane odlomke iz romana Trebiški krug čitao je autor Radovan Markov Karadžić.